Pelajaran 19. Telung hukuman pertama. Bangsa Israel dikon dadi budak. Yehuwa ngongkon Musa lan Harun nemoni Firaun kanggo nyampeke omongane Yehuwa. Yehuwa ngomong, "Bebasno umatku ben iso ngibadah ing padang belantara." Firaun jawab, "Aku ora peduli omongane Yehuwa. Bangsa Israel ora bakal tak bebaske." Firaun malah nambahi gaweane bangsa Israel. Yehuwa akhire ngukum Firaun. "Apa kowe ngerti piye carane?" Yehuwa nggunakake 10 hukuman. Yehuwa ngomong karo Musa, "Firaun ora gelem manut aku. Sesok-esok Firaun bakal lunga ing Kali Nil. Kowe kudu ngandani dheweke nek banyune Kali Nil bakal dadi getih. Kuwi mergo dheweke ora gelem bebaske umatku." Terus Musa nemoni Firaun. Firaun ndelok Harun mukul Kali Nil nganggo tongkate. Bar kuwi banyune Kali Nil berubah dadi getih. Akibate iwak-iwak padha mati lan kaline dadi mambu. Banyune Kali Nil ya dadi ora iso diombe. Tapi Firaun tetep ora bebaske bangsa Israel. Seminggu bar kuwi, Yehuwa ngongkon Musa nemoni Firaun meneh. Yehuwa ngomong, "Nek kowe ora gelem bebaske umatku, bakal ana akeh kodhok ing Mesir." Harun ngacungke tongkate. Bar kuwi Mesir dadi kebak kodhok. Kodhoke ana ing ngendi-endi? Ana sing ing jero omah, ing tempat tidur, lan ing mangkok. Firaun ngongkon Musa ngomong karo Yehuwa ben ngendheke hukumane. Firaun janji nek bakal bebaske bangsa Israel. Hukumane akhire mandek. Wong Mesir padha ngumpulke kodhok-kodhok sing wis mati. Mesir dadi mambu banget. Tapi Firaun tetep ora gelem bebaske bangsa Israel. Terus Yehuwa ngomong karo Musa. "Kongkonen Harun mukul tanah nganggo tongkate. Mengko debu-debune bakal berubah dadi nyamuk." Bar kuwi ana akeh nyamuk ing ngendi-endi. Pelayani Firaun ngomong, "Iki hukuman saka Gusti Allah." Tapi Firaun tetep ora gelem bebaske bangsa Israel. "Aku bakal gawe wong-wong kuwi ngerti soal kuwasa lan kekuatanku. Lan wong-wong kuwi bakal ngerti nek jenengku kuwi Yehuwa." Yeremia 16 ayat 21. Pitakonan. Telung hukuman sing pertama kuwi apa wae? Kenapa Yehuwa menehi hukuman kaya ngono? Keluaran 5 ayat 1 nganti 18, lan 7 ayat 8 nganti 8 ayat 19, lan Nehemia 9 ayat 9 lan 10.